Vi siger velkommen til et temaprogram i Københavns Nærradio om Winston Churchill. Og mit navn er Jesper Steen Andersen. Og det er det 11. program i rækken om Winston Churchill. Winston Spencer Churchill, som han jo rigtig hed. Og vi er nået til det afgørende øjeblik i historien, hvor 2. verdenskrig skulle til at være forbi, og for eksempel polakkernes fremtid skulle afgøres. Og der var der dels en regering i London, London-polakkerne, og så var der en kommunistisk regering, Lublin-polakkerne, og det var en stor sorg for Winston Churchill, at det var kommunisterne, der trak det længste strå i den sammenhæng. Stalin hævdede på sin side, at London-polakkerne øvede terroristvirksomhed mod den røde hær, og Lublin-polakkerne, og det var den sovjetiske regerings officielle politik. De hævdede at repræsentere bøndernes interesse mod herremændene. Churchill sagde, i Jalta blev vi enige om, at den russiske grænsedragning for Polens vedkommende, Polen har mistet sin grænse. Skal polakkerne nu også miste deres frihed? Det er det spørgsmål, som skal udkæmpes i underhuset og den britiske offentlighed. Den 3. april 1945 havde de engelsk-amerikanske styrker omringet Ruhr, og der blev taget mellem 15 og 1000 fanger om dagen. Den 11. april underskrev Sovjetunionen en pagt med Titus Jugoslavien om venskab, gensidig hjælp og efterkrigssamarbejde. Den 12. april 1945 krydsede Eisenhowers hære Elben og stod nu mindre end 100 km fra Berlin. Ved midnat fik Churchill besked om, at Roosevelt var død. Churchill sendte kondolencetelegram til Eleanor Roosevelt. Harry S. Truman afløste Roosevelt. Den 13. april indtrog russerne Wien. I Tyskland drog britterne ind i Belsen-koncentrationslejr og amerikanerne ind i Buchenwald. Roosevelt og Churchill havde udvekslede over 1700 budskaber og havde mødtes 9 gange i krigstid. Russerne havde 2,5 millioner mand på fronten over for Berlin. Churchill sagde, vores ankomst i Lübeck vil spare os en masse argumentation senere, sagde han til Eden. Det var altså hans udenrigsminister. For vores russiske venner kommer fra Stettin. Der er ingen grund til, at russerne skulle besætte Danmark, som er et land, der skal befries og have sin suverænitet tilbage. Vores position i Lübeck, hvis vi kommer før dem, vil være afgørende i den henseende. Til det samme tema foreslog Churchill Eden, at det ville være godt for de vestlige allierede at støde frem til Lens og møde russerne der. Han sagde endvidere, at det ville være meget godt, hvis amerikanerne indtog Prag, den tjekkiske hovedstad, før russerne. Churchill var bekymret over, at russerne havde set i lyset af deres gennembrud på den nordlige front skulle komme først til Lübeck og avancere ind i Danmark før Montgomery, og det var den 18. april 1945. Det var ikke forudset, at general Eisenhowers tropper ville gøre så hastige fremskridt ind i Tyskland, og han havde ingen intention om at bevare britiske og amerikanske tropper øst for den linje, man i al hast var blevet enige om i Quebec sidste september. I Italien fortsatte Churchill sin støtte til italienerne mod Titos jugoslaver. Den 18. april var Churchill enig med Eden i, at al støtte til Tito skulle ophøre ved første anledning, der kan findes. Tito gjorde krav på Istria og Triest, og Churchill søgte at splitte de italienske kommunister på dette spørgsmål. Intet vil vriste Jugoslavien ud af russernes greb, men i Grækenland gælder det om at holde fast, mente Churchill. General Eisenhower havde telefoneret til Churchill angående, at hans tropper var kommet ind i en række koncentrationslejre i Vest- og Central-Tyskland, og synet havde været overvældende skrækkeligt. Udtærede kroppe fandtes i grøfter. Russiske krigsfanger, polske slavearbejdere og jøder, der var døde af sult eller sygdom, eller var blevet brutalt myrdet. Den næste morgen efter den 18. april ringede general Bedell Smith Ismay med endnu et budskab til Churchill. De tyske koncentrationslejre, der for nylig er blevet befriet af allierede styrker, er endnu mere ubeskriveligt horrible end dem, som general Eisenhower talte om i fjor, og hvor fotografier var i pressen den dag. Blandt de befriede koncentrationslejre var Buchenwald, som Bedell Smith beskrev som toppen af oprørende grusomhed. En delegation på 20 medlemmer af det britiske parlament, 18 fra underhuset og 2 fra overhuset, blev sendt afsted for at tage de oprørende grusomheder i øjesyn. Den 21. april nåede russernes Berlins forsteder, og samme dag undertegnede russerne en pagt, en gensidig assistance med Lublin-regeringen i Polen. I Italien drog Alexanders styrker ind i Bologna. Den 21. april 1945 indtog amerikanerne en ø på Filippinerne og gjorde dermed en ende på felttoget i Centralfilippinerne. Men det stod klart, at en lang og sej kamp forestod for at besejre Japan. Alexanders styrker krydsede floden Po i Italien og drev tyskerne nordpå. Det var Europas politiske fremtid, der synes stadse mere ildevarslende. Heinrich Himmler tilbød at overgive Vestfronten til de vestlige allierede, mens tyskerne ville fortsætte med at kæmpe på Østfronten. Det blev afslået, idet nazisterne skulle overgive sig til alle tre allierede samtidigt. Den 25. april kl. 16.40 nær Torgau ved Elben stødte amerikanerne på russerne fra den røde hær. 26. april mødtes USA's 69. division med russernes 58. division i Torgau. Samme dag, den 26. april, indtog den røde hær Stettin og den franske Ulm. I Schweiz begyndte forhandlinger om at overgive den tyske hær i Italien til de allierede. Søndag den 29. april skrev de skrev to tyske officerer fra den tyske hær i Italien under på overgivelse. Krigen i Italien var forbi. Russerne havde tegnet en 20 års pagt med Bienitz regering i Polen, uden at tage hensyn til de tre kandidater, som England og USA havde foreslået, Mikolajczyk, Grabski og Stenchyk. Tito havde i Jugoslavien tilladt 6 medlemmer fra den royale jugoslaviske regering at blive optaget i regeringen, som omfattede 25 andre, der gjorde det til en etpartiregering og et diktatur. Churchill afslog Jugoslavien som forbillede for Polen, som Stalin ellers gerne ville have det til. Den 29. april 1945 sendte Churchill et telegram til Stalin, hvor han advarede mod at dele verden op i lande domineret af kommunisterne og lande domineret af de engelsktalende demokratier. Dette telegram var en slutappel for at løse det polske dødvande. Russerne indsatte en marionetregering i Wien under ledelse af Dr. Kurt Renner, en 74-årig socialdemokrat, ligesom man havde indsat regeringer i Rumænien, Ungarn og Bulgarien. Den 1. maj gik Churchill til spørgetid i underhuset. Der var overfyldt med mennesker, der ventede på, at han udråbte den endelige sejr. Churchill sagde imidlertid blot, at det ser meget bedre ud end for 5 år siden. Hamburg Radio havde netop annonceret, at Hitler var død. Hitler havde begået selvmord. 2 dage tidligere var Mussolini blevet dræbt af italienske partisaner i Norditalien. Den 2. maj overgav Berlin sig til den første russiske og den første ukrainske armé. Den samme dag påbegyndte Hamburg forhandlinger om at overgive sig. I Italien nedlagde næsten 1 million tyske soldater våbnene, hvilket inkluderede østrigske provinser som Salzburg, Vorarlberg og Tyrol. Da general Alexander kom til Trieste, stod det klart, at Tito var kommet der først. Churchill sagde, at spørgsmålet skulle afgøres ved fredsforhandlinger og ikke ved kampe. Den 3. maj kom der besked om, at Rangoon var faldet. I Tyskland drog amerikanske 3. armé ind i Bayern, mens i Østrig den 7. armé indtog Innsbruck. De engelske tropper var nået til Lübeck og afskar således russerne fra vejen til Danmark. Hitlers efterfølger, admiral Dönitz, sendte udsendinge til Montgomery's hovedkvarter på Lüneburger Heide. Den russisk kontrollerede del af Europa inkluderede de baltiske lande, den østlige del af Tyskland, Tjekkoslovakiet, en stor del af Østrig, hele Jugoslavien, Ungarn, Rumænien og Bulgarien. Det indebar, at alle de store hovedsteder, Berlin, Wien, Budapest, Beograd, Bukarest og Sofia, kom på russiske hænder. General Eisenhower havde en telefonsamtale med Churchill, hvor premierministeren gjorde opmærksom på vigtigheden af at komme til Prag først. General Eisenhower sagde, at dette punkt var af allerstørste vigtighed for ham. Denne samtale fandt sted kl. 18.45, og 10 minutter senere ringede feltmarskal Montgomery. Han var netop blevet færdig med et interview med den tyske repræsentation ledet af admiral von Friedeburg og inkluderede generalkonsul. Tyskerne havde skrevet under på overgivelse, fortalte Montgomery Churchill. Af alle tyske styrker, marine, hær og luftvåben i Danmark, Holland, Slesvig-Holsten, de frisiske øer og Helgoland, ville nedlægge våbnene kl. 8 om morgenen den 5. maj. Montgomery tilføjede, at han var fuldstændig klar over nødvendigheden af at nå til København før russerne, og at en styrke på 100 luftbårne tropper var sendt afsted med det samme. Kl. 19.15 ringede Churchill til Eisenhower, der fortalte, at den tyske delegation nu var på vej til hans hovedkvarter for at diskutere overgivelsen af Norge og resten af de tyske styrker. Derefter ringede Churchill til kongen for at fortælle om samtalerne med Eiger Monti. Churchill var meget påvirket af, at krigen med Tyskland var forbi. Han takkede alle med tårer i øjnene for alt, hvad staben havde gjort, fra El Alamein til hvor vi er nu. Han gav os alle hånden, noterede Brooke i sin dagbog. Montgomery tog 500.000 fanger i går og mere end 1 million i dag, fortalte Churchill i et telegram til sin kone Clementine i Moskva. Den aften indtog amerikanernes 7. armé Berchtesgaden, Hitlers tidligere hjem i bjergene. Den næste dag drog amerikanerne ind i Lenz, der var den første by, som den tyske hær drog ind i ved annekteringen af Østrig i 1938. Russerne arresterede en delegation på 15 polakker, hvilket kastede en mørk skygge over det hele. Churchill telegraferede til Truman, at han ikke vidste, om delegationen var i live længere. 6. maj modtog Churchill et telegram fra Stalin, der bekræftede tilfangetagelsen af 6 polske forhandlere, som undergik forhør i Moskva som uromagere og ordensforstyrrere bag den røde hær. Churchill svarede, at nu var det på tide, at de 3 statsoverhoveder mødtes. Den 7. maj kl. 2.41 underskrev general Jodl overgivelsen i general Eisenhowers hovedkvarter. Alle kampe skulle ophøre efter midnat den 8. 9. maj. Den 8. maj kl. 15 holdt Churchill sin sejrstale i radioen. Han sagde blandt andet, at underhuset følte trang til at takke den almægtige Gud for, at England ikke blev underkastet tysk dominans. Underhuset samledes i St. Margaret-kirken for at holde en takkegudstjeneste. Churchill modtog telegram fra Anthony Eden. Alle mener denne dag i bund og grund er din dag. Det er dig, der har ledt, opløftet og inspireret os gennem de værste dage. Uden dig ville denne dag ikke have været til. Den 10. maj blev det offentliggjort, at 150.000 amerikanere var blevet dræbt i den europæiske krig. Den tyske udenrigsminister Grev Schwerin af Krosigk brugte vendingen jerntæppe i en radiotransmission til det tyske folk. Her fortalte greven sine lyttere i Østen jerntæppet, bag hvilket uset af verdens øjne til indegørelsesarbejdet foregår, bevæger sig stadig fremad. 10 dage senere brugte Churchill ordet jerntæppe i et telegram til Truman. Et jerntæppe er trukket ned over deres front. Vi ved ikke, hvad der foregår bag det. Det gjorde han efter, at Grev Schwerin af Krosigks radiotale var blevet omtalt i The Times. Radiotalen var 2. maj, og Churchills telegram var af den 12. maj. Tito trak alle styrker tilbage fra Østrig den 20. maj 1945. den 21. maj telefonerede Atli fra Blackpool fra en partikongres, at Labour ikke ville fortsætte i koalition. Ved middag den onsdag den 23. maj 1945 gik Churchill til Buckingham Palace, hvor en audiens hos kong Georg den 6. han afleverede sin afskedsansøgning. Klokken 16 blev han kaldt tilbage til Buckingham Palace for at danne en ny administration, det vil sige regering. Stalin foreslog den 27. maj, at han, Churchill og Truman skulle mødes i Berlin. Den 28. maj gav Churchill en fest i Downing Street 10 for den afgående regering, og han besluttede at tage Clement Attlee med til mødet i Berlin for at vise, at nationen stod samlet. Den 29. maj 1945 mødtes underhuset for første gang i 5 år med Labour i opposition. Det var Churchills første dag som regeringsleder for en overvejende konservativ regering. Churchill redegjorde for i spørgetimen, at 307.219 soldater fra British Commonwealth og imperiet var blevet dræbt i perioden fra september 1939 til enden af februar 1945. Dette i kontrast til 996.230 døde under 1. verdenskrig, men yderligere 60.585 var døde blandt civilbefolkningen som følge af luftangreb under 2. verdenskrig. Den 4. juni holdt Churchill en radiotale, hvor han hævdede, at en socialistisk regering ville falde tilbage til some form of Gestapo, en eller anden form for Gestapo. Der var andre referencer til de britiske socialister, der var næsten lige så fjendtlige og ukloge. Han fortalte mine venner, jeg må fortælle jer, at en socialistisk politik er uforenelig med den britiske idé om frihed. Churchill fortsatte med at tale om socialistisk agitation og revolutionær forandring. Churchills tale, som han selv havde forfattet, vakte udbredt kritik og blev ikke accepteret af de dannede kredse. Af modstanderne blev Churchill beskyldt for skrækkampagne. Churchills datter Sarah bemærkede, socialisme, som den blev praktiseret under krigen, gjorde ingen nogen skade og mange godt. Børnene i dette land er aldrig blevet forsørget så godt og pænt, så sundt, og den mælk, der var, blev fordelt ligeligt. De rige døde ikke af, at deres kødration ikke var større end de fattiges, og der er ingen tvivl om, at denne almindelige delen og følelse af at ofre var et af de stærkeste bånd, der knyttede os sammen. Så hvorfor kan denne offervilje ikke blive bragt til at fungere i fredstid? Inspektør W.H. Thompson ønskede som Churchills detektiv at offentliggøre en bog. Den blev til sidst offentliggjort i 1951. 2 år senere offentliggjorde han en bog, 60 Minutes with Winston Churchill. Også hans sekretær Elizabeth Nell offentliggjorde en bog, Mr. Churchill's Secretary, og Norman McGovern, hans kammertjener, offentliggjorde bogen My Years with Churchill. Det var vanskeligt for Churchill at holde valgtaler, fordi han skulle sige noget nyt hver gang. 13. juni 1945 arbejdede Churchill på en radiotale sammen med sin svigersøn Duncan Sandys og sin søn Randolph Churchill. under overskriften Mad, arbejde og hjem. Arbejdet på en plan for de næste 4 år. Her sammenlignede han sin egen praktiske sti med socialisternes svævende utopier, som han beskrev det. Hvis vi får et socialistisk system, hævdede Churchill, vil enhver effektiv opposition blive bragt til ophør. Churchill talte om autoritær socialisme. Han sluttede sin tale med at love, at huset, der var blevet beskadiget under krigen, skulle repareres. Miss Watson, en af staben for Downing Street 10, mente, at ingen af de talere, som var den rigtige premierminister, der var ingen saft og kraft i dem. Hans hjerte er ikke i denne valgkamp, mente hun. Op til parlamentsvalget holdt Churchill 3 radiotaler, hvor han blandt andet angreb socialisternes kollektive beslutninger, som det kom til udtryk hos professor Sushi, der var formand for det socialistiske partis hovedbestyrelse. Churchill tog til orde mod denne obskure komité, som han kaldte socialisternes hovedbestyrelse. Churchill betragtede det som vigtigt, at landet blev ledt af mænd, som folk vidste, hvem var. Churchill havde inviteret Clement Attlee som rådgiver og ven til trepartskonferencen mellem stormagterne, mens Sushi ville have, at Attlee skulle være en stum jagttager, kaldet Lucy-konventionen. En tilhører, som nærede en beundring for Churchill, der grænsede til afgudstyrkelse, var forfærdelig deprimeret over så ringe hans radiotale var. Churchill tog på turné rundt i valgkampen, som det konservative partikontor havde planlagt. 25. juni 1945 tog Churchill på en 4-dages tur. Der samlede sig entusiastiske skarer overalt, og Churchill blev vel modtaget. Churchill talte i 11 byer, begyndende i Crewe og sluttede i Leeds. Store skarer jublede, og modtagelsen var fantastisk, noterede Jack Colwell i sin dagbog. Han holdt 10 taler til øredøvende bifald og drog så til Edinburgh. Den 28. juni talte Churchill til 6 forsamlinger, inklusive en i Glasgow og en i Edinburgh. Det må have været en anstrengende tur for Churchill, der jo ikke var helt ung længere. Den 30. juni holdt Churchill sin 4. sidste radiotale i valgkampen. Han talte om sin tur og talte om, at han var dybt berørt af den venlighed og tillid, som han havde mødt alle vegne. Churchill vendte tilbage til Sushi-kontroversen og kaldte det afskyelige metoder, der ikke hidtil havde været anvendt i britisk politik, at selv ministre skulle underkaste en hovedbestyrelsesvilje. Colwell kommenterede radiotalen, bedre end de foregående 3, men ikke ophidsende. Cadogan skrev, værdig og kraftfuld, meget lidt kontrovers og ingen mudder. Den 2. juli tog Churchill på en 5 timer tur rundt i London og passerede igennem Brentford, Cheswick, Shepherd's Bush, Holland, Port og Ladbroke Grove, hvor skarerne var brutale og nogle var stenkastende. Derefter gik han til Maryland, Camden Town, Holloway Road, Kingsway, Aldwych Strand, Trafalgar Square og Whitehall. Valghandlingen fandt sted den 5. juli, og resultatet blev offentliggjort den 26. juli. Den 3. juli om aftenen talte Churchill til 20.000 på Walthamstow Stadion. De første rækker råbte og buede, og det var så intenst, at det næsten forhindrede Churchill i at holde talen. Churchill kommenterede, vinderne jubler, og taberne buer. Churchill valgte at tilgive dem, der buede af ham. Hvad angår Churchills kritik af Labour, svarede Attlee, at han mente, Churchill undervurderede offentlighedens intelligens, og han ikke delte Churchills tro. I juli havde Churchill for første gang i 5 år en 10-dages ferie, der blev afholdt i Frankrig. Søndag den 5. juli 1945 landede Churchill i Berlin til Potsdam-konferencen. 16. juli mødte Churchill præsident Truman for første gang, og han blev lettet og var fortrøstningsfuld. Truman var munter, præcis, havde overskud og var i stand til at træffe en afgørelse. Den 17. juli forklarede den amerikanske krigsminister Henry Stimson, at der havde været en atombombeprøvesprængning i den meksikanske ørken, og at atombomben var født. Storbritannien kom ud af krigen med en udenrigsgæld på 3 milliarder pund. Topmødet blev enige om, at Tyskland ville sige Tyskland anno 1937 som udgangspunkt. Hvad Polen angår, ville Stalin have, at alle værdier skulle overføres til Lublin-polakkerne, hvilket var uacceptabelt for Churchill. Da Polen blev løbet over ende, havde mange polakker søgt tilflugt i England. Der var i England og Canada omkring 20 millioner pund i guld. De var blevet frosset af englænderne, siden de tilhørte Nationalbanken i Polen. Den polske regering var blevet finansieret af englænderne. Den britiske regering havde betalt 120 millioner pund for at finansiere hær og diplomati, og for at tage sig af dem, der flygtede fra den nazistiske svøbe. 180.000 polakker havde kæmpet i 2. verdenskrig på britisk side. Mange var døde, og det var briterne en æresag at behandle dem ærefuldt. Churchill havde fortalt underhuset, at hvis der var polske soldater, der havde kæmpet på vores side, der ikke ønskede at tage tilbage til Polen, så ville Storbritannien optage dem i det britiske imperium. Stalin rejste spørgsmålet om den tyske flåde. En del af den ville være meget brugbar for Rusland, som havde lidt svære tab til søs. Han var Churchill taknemmelig for de skibe, der var blevet leveret i forbindelse med den italienske flådes overgivelse. Vi kan desværre ikke nå mere om Winston Churchill. Jesper Steen Andersen siger tak til Jan Nørgaard, der sidder i teknikken, og vi siger tak til lytterne, som er fulgt med indtil nu.